tiklīdz tika paziņots oficiāls arī lēmums par Latvijas uzņemšanu Eirozonā, mēs arī izsūtījām mūsu klientiem īsu atgādinājumu par to, kāda ir tā pareizā rīcība, lai visērtāk pāriet uz eiro un par to, kas notiek ar tiem pamata bankas produktiem. Tieši tāpēc, lai klientiem būtu miers un skaidrība par to, kā gatavoties pārējai un pēc būtības izdarīt kaut kādas ļoti vienkāršas lietas, sākt lietot elektroniskos norēķinus un pamazām mazināt skaidrs naudas apjomu savā ikdienā. Un pēc būtības mēs izmantojam visus kanālus, lai informētu mūsu klientus, gan ziņojums internetbankā, gan mājaslapā un nākot tuvāk eiro ieviešanas brīdim, protams, mēs turpināsim informēšanu iesaistot visus kanālus, lai sasniegtu tik vienu mūsu klientu ar šo informāciju.